walaalay dabcan anagu hadda
ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji, popote pale unaposikiliza matangazo haya. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Leo ni Alhamisi, Februari 27 mwaka 2025. Matangazo haya msikilizaji yanakujia kutoka kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tuko kwenye Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Kilimanjaro Revival FM ya Moshi huko Tanzania, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi, Kivu Kusini nchini DRC, na unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti ambazo tumekuandalia wakati huu ni kwamba mapigano bado yanaendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na watu 11 wamefariki na zaidi ya 70 wamejeruhiwa. Nini ambacho wakazi wanasema?
Niliona gisi grenade linalipuka, na ilikuwa tu ni watu wenye nia mbaya. Kwa juu baada ya mitingi kwa kubwa wote walikuwa walishakwenda, na watu wanakuwa wanaanza mkutoka, vijana ambao walijitoa kuingia katika chama la AFC walikuwa walishapanda, wanakuwa mkupanda kule juu kwa tribune kusudi wasajiliwe.
Kwingine, kwa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed akutana na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud mjini Mogadishu nchini Somalia.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia kwa kina katika matangazo haya dakika 30. Naanza na BMJ Muridhi nikimkaribisha tena kusomea habari za kimataifa.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba wanadiplomasia wa Marekani na Russia wamekutana hii leo Alhamisi mjini Istanbul, Uturuki, kwa mazungumzo kuhusu utendakazi wa balozi zao mjini Moscow na Washington. Mkutano huo ni wa hivi punde kabisa katika msururu wa mikutano kati ya pande hizo mbili, ikiwemo mazungumzo ya simu mapema mwezi huu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Russia Vladimir Putin. Wiki iliyopita waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov walikutana. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa ni namna ya kurejesha uhusiano mwema kati ya Marekani na Russia. Baada ya mazungumzo hayo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani alisema kwamba mazungumzo ya Riyadh yalifikia makubaliano ya kuunda mbinu ya kushauriana ili kushughulikia masuala yanayovuruga uhusiano kati ya nchi hizo mbili kwa lengo la kuboresha uhusiano wa kidiplomasia. Uhusiano kati ya Marekani na Russia umekuwa mbaya kwa muda mrefu wa mwongo mzima uliopita, pande zote mbili zikifukuza wanadiplomasia kutoka upande mwingine. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa leo Alhamisi ameonya kwamba hatari ya kuongezeka zaidi kwa vita nchini Sudani ipo, na kusema kuwa kuna hatari kubwa ya vifo kutokana na njaa na kiwango ambayo ni ya kiwango kikubwa. Onyo la Volker Turk limekuja siku moja baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani kusitisha kwa muda usambazaji wa chakula cha msaada katika kambi hiyo iliyokumbwa na njaa kwa ajili ya watu waliokimbia makazi yao huko Darfur kaskazini mwa Sudan kutokana na hasia zinazozidi kuongezeka. Sudan ni janga linalosubiri kulipuka na liko katika hatari inayoongezeka ya uhalifu wa kikatili na vifo vya watu wengi kutokana na njaa, aliambia baraza la haki za binadamu huko Geneva, Uswizi. Hatari ya kuongezeka haijawahi kuwa kubwa kuliko ilivyo sasa, aliongeza. Tayari hali ya njaa imeripotiwa katika angalau maeneo matano nchini Sudan, ikiwa ni pamoja na kambi ya wakimbizi ambayo iko huko Darfur kulingana na Umoja wa Mataifa. India inatafakari uwezekano wa kushiriki katika uchimbaji wa madini muhimu nchini Zambia, Congo na Australia. Waziri wa migodi wa nchi hiyo Kanta Rao amesema leo Alhamisi, wakati nchi hiyo yenye uchumi unaokua kwa kasi zaidi duniani ikilenga kupata mali ghafi kama vile lithium. Makampuni ya India kama vile Coal India yamegundua madini muhimu nchini Australia, Rao amesema. Hatua hiyo inakuja wakati India ikifanya juhudi za kupunguza utegemezi wake wa kuagiza madini kama vile lithium kutoka nje, ambayo ni madini muhimu kwa teknolojia ya mpito wa kuelekea kwa nishati safi. India bado iko katika mchakato wa kutengeneza teknolojia ya usindikaji wa lithium, sekta inayoongozwa na China. Serikali ya Zambia hivi karibuni imekubali kutoa kilomita za mraba 9,000 kwa India kwa ajili ya utafiti kuhusu madini ya cobalt na shaba. Na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliwasili mjini Mogadishu, Somalia leo Alhamisi kufanya mashauriano na rais wa Somalia Hassan Mahamud kufuatia uhusiano ambao hivi karibuni umekuwa na utata. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Uhusiano baina ya nchi hizo mbili ulizoroteka hapo mwezi Januari mwaka 2024 pale Ethiopia ilipotangaza mipango ya kukodisha sehemu ya ufuo wake huko Somalia kwa eneo linalojitenga la Somaliland. Ethiopia ilipanga kujenga kambi ya wanamaji na kulifanya eneo hilo pia kwa bandari ya biashara kwa ahadi ya uwezekano wa kuitambua Somaliland kuwa taifa huru. Somalia imeshutumu Ethiopia kwa kutoheshimu hadhi ya eneo lake na imetishia kuwafukuza walinda amani wao na kuboresha uhusiano wake na mahasimu wa Ethiopia, Misri na Eritrea. Uwanja wa ndege wa Mogadishu ulishambuliwa muda mfupi kabla ndege ya waziri mkuu Abiy Ahmed kutua, licha ya kuwa barabara za karibu zilikuwa zimefungwa. Mataifa hayo mawili yamekubaliana kutatua mzozo baina yao kwenye mazungumzo yaliyoandaliwa na Uturuki mwezi Disemba na kuahidi kutatua mzozo huo kwa kutafuta maeneo mbadala ili kuiruhusu Ethiopia, ambayo haipakani na bahari, kuweza kupata eneo salama linalopakana na bahari. Mataifa hayo mawili yamekubali kuanza majadiliano hayo kabla ya mwisho wa mwezi wa Februari. Mapema leo wanaume hao wawili walisalimiana na kutabasamu walipokutana kwenye uwanja wa ndege, huku wakiwa wamezingirwa na watu waliokuwa wakipeperusha bendera za mataifa hayo mawili. Ziara ya Abi imekuja mwezi mmoja tu baada ya Rais Mahmud kutembelea Addis Ababa.
Ni matangazo yanayokujia mubashara kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vatican imesema hii leo kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis anaendelea kupata nafuu akiwa bado yuko hospitalini mjini Roma, ambapo anatibiwa kufuatia kupatwa na homa ya mapafu. Jumatano Vatican iliripoti kwamba afya ya Francis mwenye umri wa miaka 88 ilikuwa imeimarika kwa kiwango kidogo. Vatican haijasema iwapo Francis bado yupo katika hali mbaya sana ya kiafya, japo ilisema Jumatano kwamba matatizo yaliyokuwa yanakumba figo yalisuluhishwa. Francis alilazwa hospitalini Februari 14 na hii ndio mara ya kwanza amelazwa hospitalini kwa muda mrefu kiasi hicho. Vivutio vya utalii katika Bahari Hindi na Macas nchini Mauritius na La Reunion vinajiandaa kwa kimbunga Garance ambacho kimetajwa kuwa tishio la moja kwa moja kwa visiwa hivyo. Mauritius imefunga uwanja mkuu wa ndege, huku kisiwa cha La Reunion cha Ufaransa kikitarajiwa kufunga uwanja wake leo Alhamisi. Kimbunga Garance kinatarajiwa kutua kikiwa na uzito wa kiwango cha tatu. Na Australia imeahidi kuendelea kutoa msaada mkubwa kwa nchi za kusini mwa Pasifiki katika mkutano kuhusu usalama wa uchumi uliofanyika leo Alhamisi na Vanuatu, wakati wa tathmini ya athari zinazoweza kutokea kufuatia hatua ya Rais Donald Trump kupunguza msaada wa Marekani nje ya nchi. Waziri wa maendeleo ya kimataifa wa Australia Pat Conroy ameambia waandishi wa habari katika mji mkuu wa Port Vila nchini Vanuatu kwamba Australia itaendelea kusaidia nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Katika habari ambayo tumeipatia uzito wa juu ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, watu 11 wamefariki mjini Bukavu na zaidi ya 70 wamejeruhiwa vibaya kufuatia milipuko miwili iliyotokea muda mfupi uliopita baada ya mratibu wa AFC M23 Cornel Nanga kumaliza mkutano. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mashuhuda wanasema kwamba wamesikia milipuko miwili angalau dakika tatu tu baada ya kuondoka kwa mlolongo wa magari ya Cornel Nanga na wakuu wengine wa AFC M23 kisha kumaliza mkutano. Wanasema mlipuko wa kwanza ulifanyika kwenye barabara ipatikanayo mita chache tu karibu na jukwaa alikofanyia hotuba Cornel Nanga, na sekunde chache baadaye kulitokea mlipuko wa pili katikati ya umati wa watu. Rafael ni miongoni mwa walioponea chupuchupu, anashuhudia.
Niliona gisi grenade linalipuka na ilikuwa tu ni watu wenye nia mbaya. Kwa juu baada ya mitingi kwa kubwa wote walikuwa walishakwenda na watu wanakuwa wanaanza kutoka, vijana ambao walijitoa kuingia katika chama na AFC, walikuwa walishapanda, wanakuwa mkupanda kule juu kutribine kusudi wasajiliwe. Ndio hiyo grenade ikapasuka kule.
Mshagalusa ni mkazi wa Bukavu aliyeponea pia chupuchupu, anahisi kwamba huenda kuna njama za kisiasa nyuma ya tukio hili.
Nafikiri labda ilikuwa ni wivu ya kisiasa, kwa sababu kuna watu wengi ambao walikuwa litangaza huku na kule kana kwamba hakutakuwa chochote kitatokea sawa vile mitingi na mna vile. Yawezekano walipoona imefanyika ndio maana walifanya namna ile, kwa kutaka kuonyesha hasira na wivu wao kwa nini ilifanyika, maana jambo hilo lilitokea nyuma ya mitingi kufanyika.
Filemon Bahati ni mmoja wa walioponea chupuchupu, anasema kuwa mlipuko huo ulitokea karibu yake.
Tulikuwa tu pale tunashtuka tu, tuko katikati tunaona kitu mwe natoka kule yulu ndio litokee na pika pale kwa tulikuwa pale watu kama tano pale wanakufa pale siri plus, hatukujua ni nani mwenye anaisukuma, tulikuwa pale shevo.
Wakazi wengine wanajiswali kuhusu tukio hili.
Nikisaidia waliofariki kuwatia katika magari kuwabeba kwenye morgue, na waliolumia tuko tunawadeplace kuwazogeza kando kando juu wapate matibabu kwenye mahospital. Mimi nimesikia zaidi ya watu 10 wanyangua tu wameumia vikali na ambao waliofariki.
Mungu anasaidia, tulianza kwa usalama, lakini dakika chache hivi tunasikia tu mlipuko, hatujeni mlipuko ya nini.
Jumatano jioni na hata leo asubuhi, jumbe mbalimbali zilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikiwataka watu wasishiriki mkutano huo. M23 wameshotea kidole cha lawama serikali ya Kinshasa kuhusika. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na wakati huo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imesisitiza kwamba kamwe haiwezi kufanya mazungumzo na kundi la waasi la M23 na kwamba hatua kama hiyo itakuwa ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa DRC. Ofisi ya Rais Felix Tshisekedi imesisitiza kwamba masuala ya mashariki mwa DRC yameingiliwa na nchi za kigeni, na mazungumzo na waasi hao sio kwa maslahi ya watu wa DRC. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Msemaji wa Rais Felix Tshisekedi, Tina Salama, ameambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haina mpango wa kufanya mazungumzo na waasi wa M23 na haitasurutishwa kufanya hivyo kwa sababu pendekezo la mazungumzo na kundi hilo halitilii maanani uhuru wa DRC, vitisho vya usalama na uingiliaji wa masuala ya ndani ya nchi hiyo. Salama amesema mazungumzo na M23 yanawasilisha maslahi ya nchi za nje na wala sio maslahi ya watu wa DRC, kwa sababu waasi wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda.
Wenye wanatufanisha vita, watu wote wanaijua, leo imekuwa wazi, ni nchini Rwanda ya Bwana Kagame na jeshi lake, na wanatumia tu M23 kama kisingizio. Ndiyo maana sisi tunasema kwamba tunataka kuzungumuza mara moja tu na Rwanda ambayo inakuwa nyuma ya M23.
Kinshasa inasisitiza kwamba waasi wa M23 wanastahili kufuata mchakato wa amani wa Nairobi ulioanzishwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waasi wa M23 wamekuwa wakipigana na serikali ya DRC tangu mwaka 2021. Mamilioni ya watu wamekoseshwa makao na wengi wamefariki.
Tunawaza kwamba ngisi walioisema kweli kwa katika Umoja wa Mataifa ni kurudia tu katika hiyo process mbili yenye imekuwa tayari, ni kusema hiyo kwanza kuhusu mambo ya kisiasa ya Luanda ama Angola, na ingine ni hiyo ya Nairobi kuhusu vikundi vyote vinayoshika silaha.
Vile vile ofisi ya rais wa DRC imeshutumu msimamo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila kutokana na maoni yake aliyoandika katika jarida la Sunday Times la Afrika Kusini, akidai kwamba vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC vinatokana na usimamizi mbaya wa rais Tshisekedi. Kabila aliandika kwamba Tshisekedi amekosa kutimiza ahadi na kwamba amekandamiza upinzani, amelazimisha wakosoaji kukimbilia uhamishoni, kubana uhuru wa kujieleza, kudhibiti makanisa na hata kuwaua wakosoaji.
Kwa imeshangaza sana sana wakongomani wote kuona kwa leo yeye bwana Joseph Kabila anakuwa na wasemea waasi hao wa M23 na Rwanda na kukua upande wao. Imeshangaza kweli watu wengi sana. Naoza pia kwamba Joseph Kabila ana kweli hata somo ama lesson moja ya kupatia raisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wote wamejua namna gani amerule hiyo nchi yetu katika hiyo miaka zote amekuwa hapa.
Waso M23 sasa wanashikilia Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Kinshasa inasisitiza kwamba makubaliano ya kumaliza vita yanastahili kupitia kwa mchakato wa Nairobi na wala sio mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Kinshasa na M23. Msimamo ambao unatilia shaka juhudi za amani zinazosimamiwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo wa Nigeria na aliyekuwa waziri mkuu wa Ethiopia Hailemariam Desalegn. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Matangazo ambayo pia yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Kilimanjaro Revival FM ya Moshi nchini Tanzania, Radio Free Africa iliyopo nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, hali kadhalika Radio Citizen ya Kenya. Tunapatikana pia kupitia Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro nchini DRC. Na tukiendelea na ripoti nyingine ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atakuwepo White House hapa Washington kesho Ijumaa kutia saini makubaliano ya kuiwezesha Marekani kupata madini adimu ya thamani kubwa ya Ukraine. BMJ Muridhi anaisoma taarifa zaidi.
Rais Trump alisema mazungumzo kuhusu makubaliano hayo bado yanaendelea, huku rais wa Ukraine akiwasili ikulu White House hapa Washington Ijumaa. Mkataba huo unatarajiwa kuipa Marekani haki kubwa ya kupata madini katika ardhi ya Kiev yenye faida kubwa na kufidia Washington kwa silaha zilizotumwa huko Ukraine kupigana vita vya miaka mitatu vilivyosababishwa na uvamizi wa Russia.
And we're going to be signing an agreement which will be a very big agreement.
Na tutatia saini makubaliano ambayo yatakuwa makubwa, ambayo yatakuwa katika ardhi adimu na vitu vingine.
Lakini rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alielezea nguzo muhimu ambayo haiko kwenye mkataba wa sasa: dhamana thabiti kwa usalama wa Ukraine. Mapema Jumatano, Trump alitupilia mbali madai ya Ukraine kuwa mwanachama wa NATO.
In this deal there are only, you know, basic things about that. Yes, security guarantees and etc. But I think it's not about it. Next steps have to be about it. Without future.
Katika makubaliano haya kuna vitu vya msingi kuhusu uhakika wa usalama na mengineo, lakini sidhani ni kuhusu hili. Hatua nyingine inatakiwa iwe kuhusu hilo. Bila kuwa na uhakika wa usalama wa baadaye, hatutakuwa na amani ya kweli na hatutakuwa na sitisho la mapigano ambayo Trump anazungumzia. Kama hatutakuwa navyo, hakuna kitakachofanya kazi, hatutakuwa na chochote.
Olena Poropenko ni mshauri wa waziri wa fedha wa Ukraine na anasema mpango wa madini ulikuwa sehemu ya mpango wa awali wa amani wa Zelensky.
It is difficult for the Ukrainian government to completely go back.
Ni vigumu kwa serikali ya Ukraine kukataa pendekezo hilo. Kwa bahati mbaya, rasimu ya makubaliano ambayo ilitolewa kwa Ukraine kujibu pendekezo hili ilikuwa ya kukatisha tamaa kabisa na ya upande mmoja tu. Lakini sasa, kwa kuwa mpango huo unaonekana kuwa na usawa zaidi, serikali ya Ukraine iko tayari kutia saini.
Prokopenko anasema anatarajia uainishwaji wa masuala kadhaa kabla ya mkataba huo kutiwa saini.
There is some progress in terms of mentioning guarantees as a factor, but it will have to be
kuna mafanikio katika suala la dhamana. Itabidi ifafanuliwe zaidi katika mkataba wa mwisho, kwa sababu kwa sasa hakuna uhusiano maalum kimsingi kati ya usalama na uwekezaji. Kufikia sasa inaonekana kama mpango wa uwekezaji, lakini sio kama mpango wa usalama.
Lakini pia kuna mambo mengi ambayo yanatarajiwa kukamilishwa kabla ya vita hivyo vya kikatili kumalizika. Russia sasa inadhibiti takriban 20% ya eneo linalotambuliwa kimataifa la Ukraine na imeapa kutokubali kurejesha eneo lolote kama sehemu ya makubaliano ya amani.
Leo katika matukio Afrika tunaelekea Tanzania, ambako mkutano wa tatu wa nchi 25 zinazozalisha kahawa umeibua changamoto kwa vijana, ikiwemo ukosefu wa ardhi, vikwazo vya sera na mfumo wa fedha. Licha ya Afrika kuzalisha 50% ya kahawa duniani, inapata sehemu ndogo ya mapato. Viongozi wamepitisha azimio la Dar es Salaam kuwekeza katika usindikaji wa kuongeza unywaji wa kahawa barani humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Viongozi wa nchi 25 za Afrika zinazozalisha kahawa wamepitisha azimio la Dar es Salaam waliokubaliana kuwekeza katika usindikaji wa kahawa, utafiti wa mbegu bora na kuongeza unywaji wa kahawa barani ili kufungua ajira kwa vijana. Pia wameomba Umoja wa Afrika kuwakilisha bara hilo katika mazungumzo na Umoja wa Ulaya kuhusu kanuni za biashara ya kahawa. Hata hivyo, licha ya azimio hilo kusisitiza ushirikishwaji wa vijana, baadhi yao wanasema bado wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa ardhi ya kulima, jambo linalokwamisha kushiriki kamilifu katika sekta ya kahawa, kama anavyosema Peter Mzee, kijana mkulima.
Tungependa vijana wengi waingie kwenye uzalishaji wa kahawa, ingawa kuna changamoto kadhaa ambazo zinaweza kuwa juu ya uwezo wao serikali iliangalia, kwa sababu kabla hujaingia kuzalisha kahawa ni lazima umiliki ardhi. Kwa upande wa ardhi, serikali iangalie ni namna gani vijana wanaweza kupata ardhi ili waingie kwenye kilimo cha kahawa, kwa sababu siku zinavyoenda tumeona vijana wengi wanatamani wangeingia kwenye kilimo cha kahawa. Changamoto kubwa ni ardhi.
Mbali na changamoto ya ardhi, vijana pia wanakabiliwa na vikwazo vya sera, kanuni na mfumo wa fedha, hali inayozuia ushiriki wao kikamilifu katika kuongeza thamani ya zao la kahawa. Mkurugenzi mtendaji wa Amimza Kef, Amiri Hamza, amesema kuwa bila maboresho ya sera, taifa litaendelea kushindwa kuongeza thamani ya mazao ya kilimo. Amehimiza serikali na wadau kushirikiana kurekebisha sheria ili ku hapa vijana fursa zaidi kwenye sekta ya kahawa.
Kama tusipobadilisha kanuni na sheria zetu za mfumo wa fedha katika nchi yetu, tutabakia kuhangaika na kupiga kelele kwamba tuongeze thamani mazao yetu ya kilimo, acha kahawa, hata mazao mengine. Ukitaka tuongeze thamani ya mazao yetu ndani ya nchi, lazima kanuni na sheria ziendane na matakwa yetu sisi wadau.
Ili kuhakikisha sekta ya kahawa inachangia ipasavyo katika uchumi wa Afrika, viongozi wa nchi 25 wameazimia kuhamasisha matumizi ya kahawa ndani ya bara na kuongeza ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi, na pia wamependekeza kuanzishwa kwa vituo vya umahiri na utafiti wa kahawa. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mwan Afrika msambazaji mbolea Tanzania, Roda Mwita, amesema ili kuunda soko la uhakika ni muhimu kuhamasisha unywaji wa kahawa ndani ya Afrika. Hatua hiyo itachochea ongezeko la thamani ya kahawa inayovunwa.
Naona kuna haja ya kuhamasisha unywaji wa kahawa ndani ya nchi ili kutengeneza soko la uhakika linalotokana na walaji wa hapa nchini. kitu kingine, tunaona nchi za wenzetu kila nyumba ina kiwanda. Kwa hiyo ni vizuri kahawa inayovunwa ikaongezwa thamani kwa kila nyumba ikapaki tukauza kwa soko la ndani.
Licha ya Afrika kuchangia 50% ya uzalishaji wa kahawa duniani, bara hili linajipatia sehemu ndogo tu ya mapato kutoka kwenye sekta hiyo. Kulingana takwimu za hivi karibuni, thamani ya soko la kahawa duniani inakadiriwa kufikia bilioni 500, huku Afrika ikichukua bilioni 2.3 pekee, hali ambayo inatia maswali kuhusu nafasi ya Afrika katika mnyororo wa thamani wa kahawa na fursa zilizopo kwa bara hilo kuongeza mapato yake katika sekta hiyo muhimu. Malembo Lukasi, mshauri wa masuala ya kilimo biashara, amesema ili Afrika iweze kufikia malengo inapaswa kuwekeza kwa wataalamu.
Kilimo cha kibiashara kinahitaji wataalamu. Serikali za Afrika zinazozalisha kahawa zinapaswa ziwekeze kwa wataalamu ili wawasaidie wakulima waweze kuzalisha kwa tija.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa kuongeza thamani ya zao la kahawa barani Afrika ili kuboresha hadhi yake katika soko la dunia. Akifunga mkutano huo, Rais Samia amesema kuwa ifikapo mwaka 2035, nusu ya kahawa inayozalishwa Afrika inapaswa kuongezewa thamani ndani ya bara hilo kabla ya kuuzwa ndani au nje ya nchi.
Ninaamini jukwaa hili lililoanzishwa kwa ajili ya kutuwezesha kuunganisha nguvu katika kukabiliana na changamoto zinazotukabili katika sekta ya kahawa barani Afrika ni nyenzo sahihi ya kutufikisha huko tunakotaka kwenda. Ni kwa msingi huo napendekeza tuazimie kuwa ifikapo 2035, nusu ya kahawa inayozalishwa barani Afrika iongezewe thamani hapa hapa Afrika kabla ya kuuzwa ama ndani au nje ya nchi.
Waziri wa Kilimo wa Tanzania Hussein Bash ameongezea kuwa Afrika inapaswa kutumia rasilimali zake ipasavyo ili kahawa iwe chanzo cha ajira na maendeleo kwa vijana. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na msikilizaji, basi endelea kutufuatilia kupitia redio zetu shirika katika matangazo haya na mengineyo, ikiwemo FM Manyara ya Babati huko nchini Tanzania, KBC Radio Taifa Nairobi, Kenya. Na sasa basi namkaribisha BMJ Muridhi kwa kusomea muktasari wa habari.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliwasili mjini Mogadishu, Somalia, leo Alhamisi kufanya majadiliano na rais wa Somalia Hassan Mahamud kufuatia uhusiano ambao hivi karibuni umekuwa na utata. Wanadiplomasia wa Marekani na Russia wamekutana leo Alhamisi mjini Istanbul, Uturuki, kwa mazungumzo kuhusu utendakazi wa balozi zao mjini Moscow na Washington. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa leo Alhamisi ameonya juu ya hatari ya kuongezeka zaidi kwa vita nchini Sudan na kusema kwamba kuna hatari hata zaidi ya vifo kutokana na njaa kwa kiwango kikubwa. India inatathmini uwezekano wa kushiriki katika uchimbaji wa madini muhimu nchini Zambia, Kongo na Australia. Waziri wa migodi Kantarao amesema leo Alhamisi, wakati nchi hiyo yenye uchumi mkubwa unaokua kwa kasi zaidi duniani ikilenga kupata mali hafi kama vile lithium. Na Vatican imesema kwamba kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis anaendelea kupata nafuu akiwa bado hospitalini mjini Roma, ambapo anatibiwa kutokana na homa ya mapafu.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya sasa ya nusu saa kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Aida Isa. Fundi mitambo ni Jumbe Hamza. Hapa studio nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili.